Blaðsíða 140. Mamman sagði stöðva bílinn hjá pappírskáminum. Hún ætlaði að sjá pokan með öllum dagblöðunum, bæklingunum og pakningadraslinu, mjólkurumbúðunum og því öllu meðan hann færi með flöskur og dósir sem hann hafði safnað. Foreldrarnir höfðu talað að fá sér bláa tunnu undir blöð og pappa. En Þórður hafði beitt sér gegn því, svo það var ákveðið að þau héldu frekar áfram að safna pappírnum sjálf í poka, eins og þau höfðu gert árum saman. Hann vissi að ferðum í sorpu myndi fækka ef bláa tunnan kæmi og það vildi hann síst af öllu. Helst hefði hann vilja koma á hverjum degi. Hann gekk aftur fyrir bílinn, opnaði skottið og lyfti þaðan pokunum þremur, plast, ál og gler. Það var mest af plastinu en glerpokin var samt þyngstur. Pokin með blöðunum og pappanum var í aftursætinu en áður en mamman náði að stíga út úr bílnum og opna afturdyrnar til að taka hann þaðan, hringdi símeninar og hún festist. Þórður heyrði að þetta var ammans, þannig að þau gömlu voru greinilega komin heim frá Kanarí, heilu og höldnu. Hann dröslaði pokunum yfir að flösku og dósamótökunni. Þar var talsverð bið. Það voru nokkrir í röðinni á undanunum og sumir með allmarga poka og bústna. Svo varð vesen með eina konu. Afgreiðslumaðurinn virtist ekki treysta talningunni hjá henni, byrjaði eitthvað að fjasa og þusa. Hann hefði aldrei nokkuð tíman á öllum sínum ferli vita til þess að svo margar aldósir kæmust í poka, það gæti varla verið.